Jamen, som barn, det er helst ikke noget, jeg vil indrømme, men der var jeg meget doven og gad faktisk hverken at gå eller løbe, hvilket jo egentlig er sjovt nu, når jeg elsker at dyrke motion og elsker at vandre. Så det er lidt en sjov ting, at jeg er inde på mål, fordi jeg gad bare ikke løbe frem og tilbage på den bane. Jeg ville bare gerne ind og stå i vejen i stedet for, og det fik jeg jo så heldigvis lov til.
Du siger simpelthen, at du er doven.
Ja. Altså, det var sådan, når jeg skulle gå tur med mine forældre eller min onkel, så skulle jeg lokkes med, vi kunne få en is, når vi var gået derned til kiosken, og så måtte jeg ellers bæres hjem, fordi så gad jeg ikke mere. Så var der ikke mere motivation for at gå hjem, okay. Så jeg var virkelig doven som barn.
Du skulle have lokket med.
Jeg skulle have lokket med. Ja.
Sportshjerte er podcasten, hvor jeg, Patricia Thyberg, hver uge taler med forskellige kvinder, der alle har det til fælles, at de har et hjerte, der banker for sport. Tak, fordi du lytter med. Althea Reinhardt, velkommen til Sportshjerte.
Tusind tak.
Jeg har glædet mig så meget til at møde dig først og fremmest i dag. Og til at høre om din hverdag og dit liv som professionel målvogter. Mm-hmm. Det skal lige sige, altså jeg føler ikke, at dit navn har brug for den helt store introduktion, men du er jo vores allesammens målvogter på det danske kvindelandshold, håndboldkvinderne. Mm. Da vi talte sammen i går, der tænkte jeg over, efter vi havde talt sammen, at jeg alle gange, jeg ligesom spurgte dig ind til forskellige ting, kaldt dig for målmand. Og hvor jeg var sådan, jeg har en podcast, der hedder Sportshjerte, der handler om at fremme kvinder i sport og fortælle deres historier og virkelig ophøje kvinder i sport. Mm. Og netop også det her med at tale om, hvad for nogle ting, der kunne være endnu bedre, altså vilkårene for kvinder i sporten, ikke? Og så er der det der med, at man kalder en målmand for en målmand og ikke en målkvinde, eller ja. Så tænker jeg, målvogter, det var lidt mere sådan neutralt.
Ja.
Giver det mening?
Ja, ja.
Eller har du nogensinde selv tænkt over det?
Det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Jeg tror, at man er blevet så vant til, at man siger målmand. Jeg tror egentlig også, det var noget, jeg selv kunne finde på at sige. Men altså målvogter bruger vi også meget, så det går også an.
Okay, godt. Men jeg prøver at sige målvogter, fordi jeg synes, det er mere sådan neutralt.
Ja, så skal jeg prøve at huske det også.
Det, så længe, at det ikke er noget, du tænker over, så er alt godt.
Ja.
Det er faktisk første gang, at jeg har en kvinde i Sportshjerte, som er aktiv håndboldspiller. Mm. Altså fordi jeg har talt med Rikke Hørlykke, men det har været sindssygt svært for mig at komme i kontakt med jer håndboldkvinder, fordi at I har travlt med alle mulige ting og store stævner og så videre. Selvfølgelig,
ja.
Vil jeg lige sige. Ja. Men at jeg så har været så heldig at få fat i dig, som er målvogter på kvindehåndboldholdet. Det er virkelig, virkelig, virkelig fedt. Mm. Og så spiller du så også for Odense.
Yes.
Ja, til hverdag.
Ja.
Velkommen til. Det var en meget lang
intro, ja,
blev
tak,
det så
tak.
Til alligevel.
Det er så fint.
Det skal også lige siges, at du er Red Bull-atlet.
Ja.
Og det blev du sidste år. Mm. Den del er jeg også virkelig interesseret i at høre mere om, hvordan pokker det er at komme ind i det vilde univers og den verden der, fordi
ja.
Det har jeg i hvert fald hørt skulle være noget helt særligt.
Jamen, det er det. Det er det. Det var virkelig stort.
Godt. Jeg tænker, vi skal starte med at høre, hvor det sker, at du har en håndbold i hænderne for første gang, og at det lige skulle ske, at du skulle blive håndboldspiller, eller ja, så senere målvogter.
Ja. Jamen, jeg blev kastet ud i det, lige så snart jeg kunne nærmest, så allerede ved en 5-6 års alderen spillede jeg håndbold, og ja, jeg har altid rendt rundt med en bold i hånden, og har altid fået lov til at spille i stuen, og har ødelagt rigtig mange vaser og lamper, jeg ved ikke hvad derhjemme, så jeg var ikke altid populær iblandt mine forældre, men det er jo endt med at gå meget godt, så de har ikke brokket sig.
Okay, det er sjovt, fordi du bare synes, at det var fedt det der altså boldspil, at det sådan har tiltalt dig?
Mm, jeg tror bare, alt det med at rende efter en bold, har jeg bare altid synes var sjovt. Og så tror jeg bare, at det, min mor også synes, det var sjovt at spille med mig, og der blev tegnet et mål faktisk på mit værelse relativt tidligt. Jeg havde det et kæmpe væg, hvor vi kunne tegne et mål op. Så der stod vi og øvede udfald nede på en madras, og der, de stod og skød på mig troligt næsten hver dag. Så jeg tror bare, at jeg har også haft det i haven, så jeg tror også, mine forældre har kunne lide, at jeg elskede det så meget.
Allerede det, du fortæller her, der kan vi jo høre, at du på det her tidspunkt er målvogter.
Ja.
Altså, du er ikke ude i marken og spille håndbold.
Nej.
Som de fleste andre.
Ja.
Hvorfor ikke det?
Jamen, som barn, det er helst ikke noget, jeg vil indrømme, men der var jeg meget doven og gad faktisk hverken at gå eller løbe, hvilket jo egentlig er sjovt nu, når jeg elsker at dyrke motion og elsker at vandre. Så det er lidt en sjov ting, at jeg er inde på mål, fordi jeg gad bare ikke løbe frem og tilbage på den bane. Jeg ville bare gerne ind og stå i vejen i stedet for, og det fik jeg jo så heldigvis lov til.
Ja, hvad? Altså, du siger simpelthen, at du er doven.
Ja. Altså, det var sådan, når jeg skulle gå tur med mine forældre eller min onkel, så skulle jeg lokkes med, at vi kunne få en is, når vi var gået derned til kiosken, og så måtte jeg ellers bæres hjem, fordi så gad jeg ikke mere. Så var der ikke mere motivation for at gå hjem, okay. Så jeg var virkelig doven som barn.
Du skulle have lokket med.
Jeg skulle have lokket med. Ja. Det virker stadigvæk med at lokke med, men ellers så vandrer jeg gerne og elsker at dyrke motion.
Og er aktiv, rigelig aktiv, tænker jeg. Og det, du, altså, det er jo det, du lever af nu, ikke? Så det er ret sjovt.
Mm.
Har du nogen idé om, var det bare sådan en barne-ungdomsting? Altså, hvor kom det lige fra, at du ikke gad at bevæge dig, tror du?
Jeg ved det faktisk ikke. Altså, det er sjovt, når jeg har snakket med mine forældre, så har de bare altid sagt, at jeg ville bæres, og jeg skulle løftes. Så jeg tror bare, det lå så indgroet i mig, at det gad jeg ikke. Jeg ved faktisk ikke, om jeg bare var en doven barn, eller bare har været smart og vente til, jeg var lidt ældre og vidste, jeg kan lige så godt spare benene til at blive ældre.
Til du kunne noget mere.
Ja.
Ja, og du får så den her plads i målet, altså fra dag 1.
Ja.
Og kan du egentlig finde ud af at spille i marken? Altså, kan du, hvis du blev sat ud og skulle være, det ved jeg ikke, stregspiller eller playmaker eller et eller andet på banen, ville du kunne finde ud af det?
Overhovedet ikke. Jeg tror virkelig, jeg ville være håbløs til det, og jeg hader alt nærkontakt, så jeg tror virkelig, jeg ville være dårlig ud i marken. Og når jeg også kigger på dem, så tænker jeg også, at det er ikke noget for mig. Jeg bliver inde på mål.
Men det er jo ligesom det skal være, så faktisk.
Det er helt perfekt.
Ja. Hvad kunne du godt lide ved det at stå på mål, udover at du ikke skulle bevæge dig for meget?
Jamen, jeg tror, at det er sådan tilpas nørdet for mig. Man kan virkelig nørde meget i detaljer, og man kan virkelig sådan være sig selv på en eller anden måde også. At det sådan, du kan godt være lidt alene inde på mål, og det afhænger lidt af dig, og det tror jeg egentlig godt, jeg kan lide. Og så samtidig så tror jeg bare, at det hurtigt fangede mig også, fordi at det der med, at jeg har egentlig altid trænet det, og altid virkelig sådan gået op i det, og virkelig kigget på andre målmænd også. Så jeg tror, at på den måde, så fangede det mig bare ekstremt hurtigt.
Det der element med, at altså, fordi du taler om det at stå på mål som bare, jamen, det gør vi bare lige, og det var det helt naturligt for dig.
Ja.
Men hvis jeg lige prøver at forestille mig, at jeg skulle stille mig ind i sådan et mål der, og der bliver skudt på mig med 100 km i timen.
Ja.
Nej. For pokker, det skulle jeg bare ikke mere. Eller jeg tænker virkelig, at det kræver noget helt særligt af ens mentalitet og ens sådan mod at stille sig ind i sådan et mål der og ture at gå ud i så hurtige bolde.
Ja. Ja. Men jeg tror for mig, som du siger, har det altid været naturligt. Jeg tror også, man enten har det eller ikke har det. Altså jeg tror ikke, hvis du først er bange for bolden, tror jeg virkelig, det er svært at vende sig af med. Jeg tror virkelig, det er svært at træne sig fra, at man ikke er bange for bolden. Så jeg tror også, man fra start af ikke skal være bange for bolden. Og så tror jeg bare, at altså, jeg har gjort det tilpas fra, at jeg var helt lille. Så jeg tror bare, at det har bare altid været naturligt for mig at gøre, og det der med sådan, det havde jo også været noget andet, hvis jeg måske først var startet som 15-16-årig, at så havde det måske virket mere skræmmende, men i og med, at jeg bare har gjort det fra start af, så det virkelig aldrig været noget, jeg havde tænkt over overhovedet.
Nej. Du har en højde, der også kommer ind som en god fordel her. Du er 1,80 eller sådan noget, ikke?
Ja, 1,79, men
Okay,
ja.
Vi runder op til
80. Ja, vi runder i 80.
Ja. Ja, og det tænker jeg også kan have, altså det må have en fordel i sådan et mål, at du har en vis størrelse. Har det ikke det?
Jo, bestemt. Altså jeg er jo faktisk den type spiller, som altid har fået at vide, fra jeg var helt lille, at jeg var for lille. Jeg var meget sen om at vokse, og jeg var meget sen om at blive stor, hvis man kan sige det sådan. Så jeg var virkelig sådan lang tid om at få en vis højde. Jeg kan huske, der var, når du er barn, så spiller du med sådan overlægger, som gør målet lavere. Og jeg kan huske, der var total krise, da den skulle fjernes, fordi jeg ikke var blevet høj nok endnu. Men så kom højden senere hen, og så viste det jo så egentlig, at det måske nogle gange er en fordel at være lidt lille i mål til at starte med, fordi skal du arbejde lidt mere for det.
Hvad kræver en god målmand? Målvogter.
Ja, det er jo sindssygt svært. Jamen, det er sindssygt svært at sige, fordi vi virkelig, altså alle kan virkelig stå forskelligt, og det er virkelig også fra, man kan se land til land, hvordan folk står, og også kropsbygninger kan også være sindssygt forskellige, og jeg har faktisk altid stået med målmænd, der står meget anderledes end mig, i hvert fald hjemme i klubben, så på den måde, så...
Altså, fordi jeg er to...
Eller, ja, eller vi er sådan... altid to på et hold. Ja. Vi er faktisk tre i Odense.
Nå, okay.
Ja, fordi det er så udsat en position. Fordi hvis du først får en skade på målmandspositionen, ja, målvogterpositionen, så er det jo bare svært at sætte en anden spiller derind på den måde.
Det så, vil jo slet ikke gå.
Nej, lige præcis. Så vi har faktisk været tre de sidste par år i Odense.
Okay.
Ja.
Så, men du siger det her med, at der er sådan kulturelle forskelle nærmest i måden, man står på mål på.
Mm.
Og også meget i forhold til kropsbygning og altså stilen.
Ja.
Hvad vil du sige er din stil?
Jamen, jeg tror, min stil er sådan til at aflæse spillet. Altså, jeg tror, jeg er meget afventende. Og så samtidig, så tror jeg, at jeg altså slider meget i målet. Altså jeg kan godt.
Og hvad betyder det?
Altså lave et udfald nede, altså glide ud til siden. Også fordi jeg kan godt holde højden i mit udfald nede og så stadigvæk faktisk nå en del af toppen af målet. Og så tror jeg også jeg er sådan relativt aggressiv uden at være for altså uden sådan at jeg er den mest aggressive målmand. Så sådan en mellemting der, tror jeg.
Og når du siger aggressiv som målvogter, hvordan er man det?
Jamen, at når en skytte hopper ind over, så kan man vælge at blive lidt passiv i målet.
Ah, eller du kan vælge tilbage.
Ja, eller du kan vælge at gå frem og angribe skytten, siger vi.
Ah.
Ja, det er meget teoretisk nu.
Jamen, det giver totalt god mening.
Ja. Så det er meget forskelligt, og man kan også variere. Og jeg tror altid, jeg synes, det var lidt sjovt at lære lidt af de forskellige spillestile, fordi at for mig så ser jeg egentlig håndbold som... eller i hvert fald målmand, målvogter. Det bliver svært for mig.
Ej, du siger altså bare målmand, okay, siger jeg lige.
Og have en værktøjskasse, og jo flere redskaber du har i den, jo flere ting kan du poppe frem i kamp. Så jeg ser lidt af det der med, hvis man kan øve forskellige udfald, så har du vildt mange redskaber i din værktøjskasse.
Ja. Ej, det er virkelig, virkelig spændende. Mm-hmm. Og jeg tænker også, det der med at stå og netop kunne analysere spillet.
Ja.
Er helt vildt afgørende for dig.
Ja.
Altså fordi, at du skal ligesom hele tiden være et skridt foran, nærmest for at kunne reagere på, hvad der kommer til at ske. Eller, eller hvordan vil du sige, altså hvad tænker du, når du står derinde, og bolden bliver kørt rundt fra side til side?
Altså, jeg vil sige, det er meget spot on, at man faktisk skal være et skridt foran nogle gange. Og jeg tror, at man lærer sindssygt meget af, sådan man kan se en skytte om... hun er på vej mod mål, eller om hun er lidt mere passiv, eller er hun ved at, hvis hun har siden til, er der så mulighed for at stregen spil, hvis stregen er fri, og så vil man træde et skridt op, faktisk før stregen nogle gange får bolden, for at være sikker på at kunne få den højde, man gerne vil have. Så der er vildt mange sådan, vildt nørdede ting i håndbold, og jeg ser ekstremt meget video inden kamp også, så jeg ved også tit, hvor de måske har tendens til at skyde, og hvilken afleveringer de gerne vil lave, og hvornår de gerne vil afslutte, og hvilken indhop de har, når de afslutter.
Ja, så du sidder simpelthen og analyserer altså, de andre holdspil inden på video.
Ja, det gør vi meget som målmænd.
Ja, okay. Mm. Og særligt jeg er målmænd, også i forhold til altså, markspillerne eller hvad?
Mm. Altså, jeg tror, at... vi målmænd har gjort det noget før, end man måske gør med markspillere,
okay.
Men jeg ser, at flere og flere også gør det som markspillere. Hvilken finte kører min modstander på mig, og hvordan laver hun sin indhold, også når hun skyder. Det er jo også vigtigt i forhold til den parade, de skal lægge. Så jeg ser faktisk mere og mere, at det kommer ind, men jeg tror lige, at vi målmænd er lidt mere, mere nørdet omkring det.
Ja, okay, interessant.
Mm.
Danmark er jo et land, der virkelig bakker op om håndbold. Altså, jeg har jo lyst til at sige, det er vores national sport. Det ved jeg ikke, om nogensinde er blevet udnævnt til egentlig. Men altså, det er vist deroppe af.
Ja.
og sådan en som mig, der er vokset op i Aarhus, i Jylland, der spiller alle håndbold.
Mm.
Så det der med at komme igennem nåleøjet og komme på landsholdet, altså det er jo en virkelig, virkelig stor ting.
Mm.
Hvordan sker den udvikling for dig, at du finder ud af, at du er sindssygt dygtig i målet, og du måske bliver lidt større og højere, fylder det bedre ud, og altså, hvordan bliver du lige pludselig professionel håndboldspiller?
Jamen, egentlig så starter du jo egentlig allerede ved ungdomsrækkerne, hvor der er alle de her talenttræninger og regionshold og alt det, man bliver udtaget på. Og det gør man faktisk relativt tidligt. Nu kan jeg ikke huske den præcise alder, men jeg har jo lyst til at sige allerede 13-14 års alderen. Og jeg har faktisk været med fra start af. Og jeg tror altid, at jeg har været den, der man har kigget ind på, og så har der været et talent. Jeg tror også, at det er sådan... Jeg har altid haft sindssygt gode muligheder for det, fordi at, som sagt, har jeg haft talentet, og jeg har virkelig haft nogle forældre, som virkelig har bakket op og kørt virkelig mig rundt omkring. Så det starter...
Altså i landet, eller hvad?
Ja, rundt omkring i landet og set samtlige kampe, og jeg har også kørt mig til København, for at jeg kunne passe mine træninger derinde. Så en teams kørsel, og sidde og kigget i 2 timer for så at køre en team hjem igen. Så jeg har været virkelig, virkelig heldig omkring det. Og så tror jeg bare, at så har jeg været ind over altid også med ungdomslandsholdet og var med ungdomslandsholdet til alle 4 slutrunder, som er som ungdomsspiller. Og så kommer det svære ryk jo oftest det fra ungdomsspiller til at blive senior. Og jeg valgte også, jeg sad på bænken i Nykøbing Falster et par år, hvis et år, det kan jeg ikke lige huske, hvor... Det var hårdt ikke at få den der spilletid, man gerne ville have. Og så valgte jeg faktisk at tage et step ned i første division og spille i Roskilde håndbold. Og det er jeg bare sindssygt glad for, at jeg gjorde, fordi der fik jeg den spilletid, jeg gerne ville. Og jeg blev virkelig udfordret, og ja, træningerne var fede, og det var bare et godt miljø at være i. Og så bliver jeg ringet op af Odense, som spørger, om jeg ikke godt vil komme og stå der. Og det skulle jeg ikke tænke lang tid over, før jeg sagde ja. Og så på den måde, så gik jeg egentlig fra første division til liga håndbold. Og så gik det rigtig godt det første halve år, jeg stod sammen med en rutineret brasiliansk målmand, som virkelig lærte fra sig og virkelig gerne ville mig, og virkelig var sådan virkelig, virkelig sød og tog imod mig, og vi havde et mega fedt makkerskab. Og så blev jeg udtaget til min første sådan senior landsholds samling, hvor det var egentlig med B-landsholdet, der havde været, jeg tror måske det var Rik Poulsen, der blev skadet, så jeg blev udtaget som 6. målmand, har jeg lyst til at sige. Jeg tror, det var virkelig langt nede. Jeg var ikke udtaget til den til at starte med. Og jeg kan bare huske, at det var en fed samling, og det var sjovt, og det var sjovt at få lov til at være med. Og ja, så... Og jeg kan også huske, at jeg blev interviewet op til den samling, hvor de spørger mig, forventer du så med at komme med til slutrunden? Og jeg var sådan, nej, jeg er bare med for at lære, jeg er den sidste skanse. Og det, altså, der er ikke, der er 6 målmænd foran mig, før de kigger på mig.
Ja.
Og så blev jeg ringet op et par måneder efter, og så var jeg udtaget til slutrunden.
Okay.
Så det kom virkelig pludseligt, og jeg havde slet ikke regnet med det.
Hvad tror du lige, der skete der?
Jamen, jeg tror, at det var Claus Bruun dengang, der havde landsholdet, og han var virkelig god til at give de unge muligheden. Så jeg tror bare, at han så noget i mig, og det var bare mega fedt, at han så turde også at give mig chancen, nu når jeg var så ung. Og det var mega fedt. Det var virkelig, virkelig overraskende og virkelig, virkelig fedt.
Hvordan var det så at træde ind der? Altså for første gang, fordi jeg tænker, at det godt kan være en lidt... intimiderende følelse, eller man måske lige skal lande i det, og på holdet, og sådan dynamikken der, og altså der må være en hel masse dynamikker, man lige skal lære at forstå, kunne jeg forestille mig.
Jamen, jeg husker også, at jeg var meget tilbageholdende, og meget sådan, nu ser jeg lige, hvordan tingene foregår her, og ja, Sandra Toft var jo super god til at tage imod mig også, og vi har egentlig haft et vildt godt makkerskab fra start af, og havde det egentlig godt. Jeg spillede ikke så meget den slutrunde, det var mest inde på nogle straffe, så på den måde, så tror jeg egentlig bare, at jeg også accepterede min rolle, at jeg var med for at lære, og med for at suge til mig, og det synes jeg jo bare var mega fedt, og det, så endte det jo med, at at jeg så har været med lige siden, og det er jo bare, det har bare været mega stort, og der har virkelig været mange oplevelser siden.
Ja, det må man sige. Mm. Hvad har været nogle af de største for dig?
Det er altid svært at vælge, fordi der er så mange fede. Jeg tror, med landsholdet var det vores første medalje der. Og ja, i Spanien med slut, altså den samling, vi havde der i, til slutrunden, var bare mega fed personligt for mig også. Det var der, jeg fik en del spilletid også, og følte, at jeg endelig også fik lov til at udfolde mig, hvis man kan sige det sådan.
Ja, og det var en bronzemedalje, ikke også?
Ja.
Ved VM.
Yes.
Ja. Ja. Det er flere år siden, vi kan ikke huske det.
Ej, jeg er ret sikker på, at det var det. Det var første gang. Eller var det en sølv? Nu sidder du og gør mig helt i tvivl.
Vil du slå det op?
Ja.
Har du et telefon i nærheden? Vi skal da have styr på facts. Vi har tjekket op på fakta. Det er 2021 i Spanien, at I vinder bronze.
Og jeg kan huske det nu, fordi der var så store forventninger til den her slutrunde, fordi vi havde fået bronze, sølv, og så ventede folk jo, nu skulle det være guld, men det gik desværre ikke.
Ej, okay, men hvordan? Fordi nu sagde jeg også, vinder bronze.
Ja.
Og det kan der godt være lidt forskellige holdninger til. Altså netop hvis forventningerne har været højere.
Mm.
Altså, hvordan tager man det der?
Ja, jamen altså... Jeg tror for os var det virkelig en kæmpe forløsning, fordi det virkelig har taget nogle år, hvor man virkelig har arbejdet hårdt for det, og det havde virkelig været nogle hårde år op til den her slutrunde. Så jeg tror bare, at vi synes, det var mega, mega fedt.
Men Althea, jeg kunne vildt godt tænke mig at dykke lidt mere ned i hele det her med at være en del af et hold.
Mm.
Altså fordi jeg har faktisk talt med rigtig mange atleter, som er sådan individuelle atleter. Men det med at være en holdspiller, det må kræve noget helt andet. Og med, altså, jeg tror virkelig, at eller der er nogen, jeg har talt med, hvor at de får at vide i en meget tidlig alder, du kan ikke være en del af en holdsport. Altså, du er simpelthen så jamen, sådan, ustyrlig. At du skal gå benhårdt efter noget, hvor det bare er dig selv.
Ja.
Og... På sådan et hold der må der alligevel også være store personligheder og alt muligt, der skal passe sammen.
Ja, fuldstændig. Jeg tror da også, at jeg godt kunne have været typen, folk havde sagt, gå den individuelle vej.
Okay.
Fordi det er svært, når man skal være så mange personligheder samlet et sted, og vi er vildt forskellige. Selvom vi elsker det samme og har de samme drømme, så er vi vildt forskellige. Mennesker, og det er jo det, jeg synes har virkelig været fedt også at arbejde med, som vi virkelig også har gjort på landsholdet, det her med personlighedskarakterer, hvor vi virkelig har dyrket ned i, hvordan er jeg selv som person, fordi det kan man også blive vildt klog på, og blive overrasket over os, samtidig med, at man kan blive overrasket over ens holdkammerater, og det her med, hvordan reagerer man under pres, fordi en ting er, at man godt kan sammen, når alt går, som det skal, men hvordan reagerer vi, når vi er presset, og fejlene begynder at snige sig ind, og det står 29-29 i en afgørende final. Så det har været vildt fedt at arbejde med. Og vi har virkelig dykket ned i Garuda-testene, som er sådan nogle personlighedstest, hvor
er
vi
skal... Er det testtypen, der hedder det der?
Ja, den hedder Garuda. Der findes masse forskellige. Vi har også haft noget andet i Odense, men de er typisk bygget op omkring nogle personlighedsprofiler, og der er oftest fire, vi arbejder ud fra i... Jeg tror, det er sportsmiljøet, hvor det er, og generelt, altså jeg tror også, du kan tage det med ind på en almindelig arbejdsplads, eller i skolen, men det er meget, at vi arbejder ud fra fire, som har fire forskellige farver, hvor vi har den røde, som er meget vindermentalitet, hvor det er, at man gør alt for at vinde. Om det er at snyde, eller hvad det er, så er det bare 100% sejren, der tæller, og det er det, der er i fokus, og man kan godt have svært ved at styre temperamentet.
Mm.
Så har vi den grå person, og det er den strukturerede, og virkelig sådan, alt skal være i rammer, og vi skal gøre det på grund af det og det, og der skal virkelig være styr på tingene, og der skal være kontrol på tingene. Og så har vi den grønne person, som er den legende, og synes, det er sjovt at udfordre sig selv, og synes, det er sjovt at lave skruebolde, eller bag om ryggen, eller sådan overhovedet ikke være inde i de her kasser, man vil gerne bryde ud af dem. Og så har vi den blå person, som er den sociale person, som elsker at være med på et hold, og elsker at have det sjovt med pigerne, og bare sådan, du ved, sørge for, at alle har det godt, og kan virkelig godt blive påvirket, hvis nogen ikke har det godt på holdet. Og det er jo vildt sjovt, et, at finde ud af, hvem er jeg som person, Og to, hvem er andre som personer? Og jeg er selv ekstremt rød og grå. Jeg er vildt struktureret, og det er målmand faktisk ofte. Det er sjældent, man finder en målmand, der ikke er grå.
Okay.
Fordi vi arbejder så meget i analyser og skytter og statistikker og alt det. Ja. Så vi er faktisk ofte grå målmænd. Og så er jeg ekstremt rød. Jeg er virkelig en dårlig taber. Altså, jeg kan ikke spille med familien eller kæresten derhjemme, uden at blive virkelig, virkelig sur.
Og hvad med den del med at snyde? Det kan du ikke rigtig komme afsted med.
Altså, jeg prøver at være så fair som muligt, men altså, det kan da godt være, hvis den er vipper, så kan jeg da godt sige, at det er til min fordel. Men ej, så det er virkelig, og den kan jo også, en rød person kan jo også gå lidt på kant nogle gange med de andre personer. Det kan en grå også, oftest vil grå og grønne personer jo trække i hver deres retning, fordi jeg vil gerne have alt skal struktureres, og den grønne vil gerne bryde ud al struktur. Og det synes jeg er super fedt at vide, fordi så ved jeg for eksempel, at min holdkammerat er grøn, og så ved jeg, at hun ikke gør det i en ond mening, eller det her, når hun laver en bag om ryggen, så det ikke for at irritere mig, men det er bare sådan, som hun er. Og det kan faktisk være sindssygt afgørende, fordi hvis jeg står og bare vil gerne køre det samme system 3 gange, fordi det er det, jeg er tryg ved, men kampen, modstanderen har aflæst det her system, og hun så kan afgøre kampen på at bryde ud af det system, så kan hun jo faktisk ende med at vinde kampen for os.
Helt
så det
sikkert.
Har virkelig været fedt at arbejde med.
Ja. Ja, netop også det, du siger med, at der måske kunne opstå meget frustration i, hvorfor gør hun sådan der, eller sådan noget. Men at der er noget, der ligesom bakker op om de måder, I hver især reagerer på, og sådan noget. Altså sådan, at der er ligesom en forklaring på en eller anden måde.
Præcis.
At den er sådan god for jer alle sammen, og bare kunne læne jer lidt ind i og sige, okay, men det er derfor.
Ja, og hjælpe hinanden. Altså, jeg kan jo godt finde på at sige til en grå person, hey, rolig nu holder vi os lige til strukturen. Eller hvis jeg har skældt en person ud, fordi jeg er blevet lidt for rød og lidt for arg, så er der en blå, der kan komme hen til mig og sige, hey, rolig nu, vi skal lige have alle med. Så det her med, at vi virkelig kan hjælpe hinanden og gøre hinanden bedre, men vi også bare har accept af, at vi er forskellige, fordi vi vil være forskellige.
Mm.
Og det er jo mega fedt, at vi er forskellige. Det er virkelig, virkelig en styrke på et hold, at man er forskellige spillere. Og det tror jeg bare er super vigtigt at vide, og det er også noget, jeg vil ønske, man arbejdede lidt mere med i ungdomsrækkerne, fordi det kan være svært at altid lige holde den gode tone på et hold, eller der er altid nogen, der vil være lidt mere fremtrædende, eller sådan. Men man har bare brug for alle på et hold, og jeg tror, det er virkelig vigtigt for de unge spillere at vide, at om du så er den, der er den sociale og måske ikke shiner på banen, så er du måske bare mega vigtig uden for banen, og du virkelig skal sørge for, at holdet godt kan præstere på banen, fordi du bare er så god til at komme rundt til folk og høre, om de har det godt.
Ja.
Så der er virkelig brug for alle på et hold, og det er jo bare mega fedt, at vi har alle typer på landsholdet, også i Odense, og det fungerer jo.
Ja, det er en virkelig god pointe, du har der, synes jeg. Og jeg er lidt interesseret i at høre, hvem er det, der har taget beslutningen om, at I så gør det? Er det Jesper?
Ja. Det har været Jesper og Lars. De arbejdede selv med det under deres tid, og synes bare, at det var mega fedt. På den måde, så har vi virkelig arbejdet med det. Også mere sådan, hvad kan jeg bruge, hvis jeg er presset? Hvordan reagerer jeg oftest? Og hvordan kan jeg så komme ud af det? For det er sindssygt hårdt at være afsted en måned og spille hver anden dag. Og også det der med, så skal man hurtigt videre, også hvis man taber en kamp eller har præsteret dårligt. Og der er det jo også bare vigtigt, at vi er forskellige, og så kan den grønne person måske nemmere komme over kampen og have lidt fest, og så kan jeg måske få lidt af den energi. Så det har virkelig været fedt at dykke ned i.
Det kan jeg godt forestille mig. Og altså, når jeg sidder og hører dig fortælle om alt det, så sidder jeg og forestiller mig, at jeg bliver suget helt ind i den der håndboldverden. Og jeg synes jo, at det virkelig er så intens en sport, altså også fordi, at i den time, at det står på, at der er det bare, altså sådan, det er også tæt tit, altså hvor jeg sådan, hvilke, altså der selvfølgelig bliver der spillet kampe, hvor at man vinder stort, men jeg synes virkelig, det der er sådan særligt ved håndbold, det er, at det tit kommer ned til altså et afgørende mål, eller sådan noget, hvor jeg sådan, hvordan kan det lade sig gøre? Og netop, altså, som hold at skulle arbejde under det pres, må være så ekstremt, og så det nederlag, hvis man ikke får det sidste mål, og det er sådan et skidemål, tillader jeg mig at sige nu, der afgør, om man får en medalje eller ej, ikke?
Ja. Ja.
Jeg tror, jeg skulle arbejde med min mentale lidt der.
Ja. Jamen, det er sindssygt hårdt. Det er også svært, fordi, som du siger, så er det marginaler nogle gange. Nogle gange kan man godt have en følelse af, at det, det kunne have gået begge veje, og sådan er det jo også oftest. Det kan være en kendelse, det kan være altså en fejl eller et eller andet. Så det er sindssygt hårdt, og det er også virkelig, når man kommer hjem fra sådan en slutrunde, så er man virkelig, virkelig træt. Så det er jo virkelig specielt, men det er jo også noget af det, der er så fedt, fordi det bliver så intenst. Og det bliver, altså man kommer så tæt på hinanden på en eller anden måde, og det er virkelig sådan, nogle gange kan man have den der følelse af, at vi lidt dør for hinanden på banen, ikke? Altså man giver bare alt, hvad man har, og det er jo bare den fedeste følelse at få lov til at opleve det.
Ja. Ja, det må være ja, en ekstra familie, du har der.
Ja, jamen det er det 100%. Nu var jeg ude i slutningen af sidste sæson med en hjernerystelse, som gjorde, at jeg slet ikke kunne være en del af holdet, fordi man jo, eller jeg bare var derhjemme nærmest. Og der kunne jeg virkelig mærke, hvad det gjorde for mig lige at komme ned en gang imellem og sige hej, styrke og sådan noget. Det er en mega social arbejde, og sådan har jeg jo lyst til at sige, fordi det er virkelig en lille familie, man har, og man ser jo, jeg ser jo pigerne næsten hver dag. Altså, det er jo,
gør du det?
Jamen, det gør. Vi træner jo og næsten samlet hver dag, så og vi laver jo også ofte sådan noget ved siden af, så kan vi finde på, at vi har en læseklub, eller så kan man finde på at mødes og holde et kaffearrangement, eller et eller andet, så vi er jo ekstremt tætte også, fordi mange af os er jo tilflyttere til Odense, for eksempel, så det er jo også sådan, vi er jo nødt til at også at være sociale, fordi måske ikke altid, man har så mange relationer udenfor. Mm. Så det er jo bare dejligt at være omgivet af så gode piger også.
Okay, jeg ved, at I Odense har et initiativ sammen med dem, der hedder Girl Talk. Er det rigtigt?
Ja.
Girl Talk. Og Althea, vil du ikke lige fortælle lidt, hvad det går ud på? Fordi det synes jeg lød mega spændende, at du lige fortalte mig lidt om det her den anden dag.
Ja, jamen vi har jo egentlig lige nu en kampagne kørende, som hedder Time Out for piger. Fordi der simpelthen den her perfekthedskultur virkelig gør, at piger har det svært i både sporten, men også i skolen og generelt med at skulle leve op til forventninger. Og ikke bare forventninger fra omverdenen, men virkelig også forventninger for dem selv og fra dem selv, at det her med, at jeg skal fortælle i skolen, og jeg skal være den bedste på håndboldbanen eller til den sport, jeg dyrker. Hvilket jo er ekstremt rørende, at det får mange piger til at stoppe med sport, fordi de ikke kan være alle steder, og de skal ikke være alle steder. Man behøver ikke være den bedste til alt, og det her med at kaste sig ud i ting, og ture og lege med bolden, og ture og fejle, det piger ikke lige så gode til, som måske fyre er. Og derfor synes jeg, det er mega fedt at kunne være en del af den kampagne, fordi det virkelig ligger mig nært. Og fordi det er også noget, jeg selv har kæmpet med. I sport, der bliver du rigtig meget proppet ned i, at du skal passe ind i en ramme, du skal veje så meget, du skal løfte så meget. Og det kan være nogle gange svært, fordi så sammenligner du dig hele tiden med andre. Og det er jo sindssygt hårdt som en ung pige at hele tiden prøve at sammenligne sig med andre. Og man skal ikke være ligesom alle andre. Det er også det med for eksempel personlighedstesten, er, at man skal være forskellig, og man skal have forskellige kroppe og forskellige spillestile, og forskellige, om man er hurtig eller om man er mega stærk i stedet for. Så jeg synes, det er mega fedt at få lov til at arbejde med det, og få lov til at formidle det, fordi det betyder sindssygt meget for mig. Og det rører virkelig mig, fordi det er bare, der er vildt mange piger, som stopper til sport, fordi de ikke kan leve op til det her forventningspres. Og den her perfekthedskultur, der jo lidt er kommet, både med de sociale medier og det samfund, vi er nu. Så det er jo bare mega fedt, at vi kan gøre op mod det, og så sige også, jeg er ikke perfekt.
Ja.
Og jeg var heller ikke den bedste i skolen, fordi jeg kunne ikke være der 100%. Så det synes jeg er mega fedt.
Det lyder virkelig som et vigtigt initiativ, og så fedt, at I bakker op om det. Mm. Og jeg synes, at du sagde det der med, at drengene er ret gode til det der med bare sådan, måske at være lidt mere umiddelbare og lege med boldene, og ja, være sådan lidt mere ligeglade. Og sådan. Er det noget, du kan se i din egen klub, altså med de yngre spillere?
Jamen, jeg har faktisk set det på flere områder. Apropos det der med, hvis der er halvleg i en kamp, så kan drengene godt finde på at tage en bold og rende rundt og løbe og skyde på mål, og pigerne, de sidder måske lidt mere ude og venter, eller er lidt mere forsigtige. Det er også, jeg har været på efterskole og træne, hvor der kom drenge hen og været sådan, må jeg ikke godt skyde straffe på dig, fordi det kan jeg da sagtens, jeg kan sagtens score. Og pigerne, de tør nærmest ikke sige noget til en. Så den her sådan, drenge, de har, nu skal man jo ikke skalle over en kamp, men de har lidt mere sådan, nu skal jeg satme vise dig, jeg kan. Og pigerne er lidt mere sådan, ej, de tør ikke rigtig lave fejl, og de tør ikke rigtig at se dumme ud på samme måde. Og det håber jeg virkelig, at man lægger fra sig.
Hvis vi lige skal tage en status på, hvad du går i møde lige nu, både med landsholdet og også med Odense. Hvordan ser fremtiden så ud, og hvilke spændende begivenheder er der?
Jamen, altså med Odense lige nu skal vi jo tage i gang med slutspillet. Så det bliver jo mega fedt. Det er jo her alle de fede kampe kommer, og nu har vi også kvalificeret os direkte til kvartfinalen i Champions League, som er mega stort, og vi håber jo at måske kunne få lov til at opleve et Final Four i Champions League, der vi ikke prøvede før i klubbens historie. Så det vil jo være mega, mega stort. Så det er virkelig nu, sæsonen er sjov. Det er det, man ligesom spiller hele året for at få lov til at prøve og få lov til at spille de her kampe. Og ja, med landsholdet så venter der jo et OL, man skal udtages til. Vi har jo ikke fået holdet at vide endnu, så man går jo spændt og venter. Nej. Så vi aner jo ikke, hvem der er med eller ej.
Hvornår får I det at vide?
Det får vi lige så snart, vores sæson er slut, så det er jo først i starten af juni.
Okay, det er lige ret tæt på, hva'?
Ja, helt vildt. Det er også det er nervepirrende, men jeg tror egentlig, det er gjort for, at vi ikke skal tænke på det under slutspillet.
Ja, i ligaen.
Vi får først ferie der, kan man sige. Så,
ja.
Så det bliver en lang periode, vil jeg sige, men også en fed periode.
Men i forhold til OL, altså og sammensætningen på holdet osv., altså er der risiko for, at du ikke skulle komme med?
Altså, det er der jo altid. Vi er jo tre målmænd, mig, Sandra og Anna. Så der er jo konkurrence på pladsen, og det er der jo på alle pladser. Og det specielle ved OL er jo, at man er jo endnu færre til et OL, end man er normalt til en slutrunde. Der må sidde endnu færre på bænken. Så der er masser af konkurrence om pladserne. Og,
okay,
og
det vidste jeg faktisk ikke, jo, at det er sådan indsnævret.
Jo, det er... Ikke helt huske, hvor mange, om det er 14, men normalt må vi jo sidde 16 på en bænk. Men så det er færre, der må være med til et OL, end der er til slutrunder.
Okay, så det er en af jer målvogtere, der ikke kommer med?
Ja, vi er normalt kun to målvogtere til en slutrunde. Nu var vi tre for første gang, i hvert fald den periode, jeg har været med i år. Hvor at det så var mig og Sandra, der primært stod, og så var Anna med som reserve.
Men det er udelukkende Jesper Jensen, der træffer de store beslutninger.
Jesper Jensen, der står med den afgørelse.
Det er spændende.
Ja, helt vildt. Det er jo virkelig en barnedrøm, og det er jo virkelig noget, man har gået og trænet for. Og specielt, jeg kan jo huske, at vi missede det i Japan, der var jeg med, og det var sindssygt hårdt, og det gjorde sindssygt ondt. Så egentlig har fået den oplevelse med at kvalificere sig til et OL, så ville det bare være mega, mega stort også at få lov til at være med og spille det og opleve det.
Ja, og så ikke med heller coronarestriktioner, som det ellers havde været der for jer jo.
Ja.
Fordi det bliver jo virkelig... jeg tror, det bliver et helt legendarisk OL i Paris til sommer.
Ja, lige præcis. Ja. Det er jo noget af det største, man kan opleve som atlet, så det er jo en kæmpe, kæmpe drøm.
Helt sikkert. Mm. Jesper, for lige at vende tilbage til ham, altså han har jo en helt afgørende rolle. Altså det har en træner jo på et hold og på følelsen af det her sammenhold og alt sådan noget.
Ja.
Vil du lige sætte et par ord på, hvordan det er at have ham som træner?
Jamen han er jo sindssygt skarp. Han er jo virkelig, virkelig klog og virkelig taktisk skarp. Og så har han jo også været sindssygt skarp til at optimere på tingene uden for banen. Vi har noget, der hedder Open Hour, hvor vi efter hver kamp virkelig nørder forskellige ting, og det er meget positionsbestemt også. Så er han en stille og rolig fyr uden for banen. Og sådan, han er typen, man lige skal åbne lidt op. Han er introvert, men ellers så er han jo mega sød og meget nede på jorden. Og det er nok det, der beskriver ham bedst.
Og hvem består trænerholdet egentlig sådan ellers af, eller hvem har I sådan, altså I har jo vel også en fys og alt sådan noget, altså hvilke pladser er der ligesom der?
Jamen vi har jo et helt team bagved, vi har en fys, Mikkel Juhler, som står for alle genoptræning og fysøvelser og behandling og sådan noget, og sammen med ham, der har vi så Erling, som står for, hjælper, han er Body STX, så hjælper med bare behandling og bare hyggerum. Virkelig, vi hygger os tit inde hos ham og sidder og ser tv og sådan noget. Og så har vi jo også haft en holdleder, Christina Rosling, som lige er stoppet, så der er en position åben der.
Okay, spændende.
Som også skal udtages, så det bliver virkelig spændende.
Og hvad indebærer den rolle der?
Jamen, det er jo virkelig at omfavne holdet, og lidt være holdets mor, og være god til at mærke, om der er behov for en snak med en spiller, eller ja, så alt det praktiske med trøjer, og alle mulige ting, jeg er sikker på. Jeg ikke kender halvdelen af arbejdsopgaverne til, men virkelig holdets mor, plejer vi at sige.
Okay.
Ja.
Ej, det er fint, at det også eksisterer, altså sådan noget, det giver virkelig god mening.
Ja,
så det må
præcis
være en betydelig rolle.
Ja, jamen det har det helt bestemt. Det betyder virkelig meget. Og så har vi jo assistenttræner Lars Jørgensen, som bare er vildt sjov fyr. Og bare er også skarp, og specielt på forsvarsspillet, at det er jo fra hans tidlige år, har han jo virkelig budt ind med virkelig gode ting, så det er jo bare mega fedt. Og så har vi målmandstræner Michael Bruun, som jo bare står for os.
I har simpelthen en specifik træner?
Ja, det har jeg både på landsholdet, må jeg også sige, i Odense.
Okay, det vidste jeg faktisk overhovedet ikke.
Jo, vi har specialister inden for det, og det er jo bare mega fedt, fordi så kan vi nørde endnu mere, og hvis vi kun er i en anden, så kan vi få lov til at lave målmandsøvelser i en anden, og også bare det med, at vi kan få tre. Nogle gange så er der jo bare sat tid af til os, så skal skytterne bare gøre, hvad vores målmandstræner siger, og så bliver der bare trænet os.
Har du prøvet at blive ramt virkelig slemt derinde på målet i hovedet, eller noget, der virkelig har sådan slået dig ud?
Ja, et par gange. Jeg har stået med hjernerystelser, som jo bare er en sindssygt hård ting. Og der er også det famøse billede, apropos for slutrunden i Spanien, hvor der er den der bold, der, ja, jeg har lyst til at sige, smadrer mit ansigt.
Som sådan helt frontalt.
Ja, det er jo blevet et legendarisk billede, som jo både blev malet på Christiania.
Det kan jeg
ved
virkelig
ikke,
godt huske. Meme.
Ja. Det var mig.
Ej, ja.
Ja, så det sker af og til.
Altså, det er sådan, de ansigt er nærmest sådan foldet sammen.
Det er
fuldstændig
mast af det. Altså,
af bolden.
Jeg æder jo mit hoved nærmest. Så det var et rigtig kønt billede.
Altså, du bliver lige nødt til at fortælle, når sådan noget sker.
Ja.
Hvad sker der inde i dit hoved der?
Jamen, der kan ske flere forskellige ting. Oftest vil jeg nok blive virkelig sur og virkelig irriteret og sådan, lad nu være. Altså sådan, du kan skyde i hele målet, og så lige mit hoved, du rammer. Og andre gange, så tror jeg bare, at man tænker, fuck, den sad lidt for godt, eller hvad man siger, og sådan lige
altså,
skal ud og mærke
bange
efter. Ja, lige ud og mærke efter, om det er okay, eller om der er sket noget.
Ja. Og jeg tænker også sådan, ens næse, hvor ondt det må gøre det der.
Jamen, jeg synes faktisk, jeg har heldigvis aldrig haft problemer med næsen. Jeg har aldrig haft en blodnæse eller noget. Men
okay.
Jeg tror, for mig har det, jeg har godt for vildt ondt i nakken, men det er jo klart, fordi den skal spænde så meget imod. Så det, altså, det er klart værre for mig sådan i nakken. Og sådan, men næsen har holdt.
Den holder.
Ja, den holder.
Og ellers så, altså, din smidighed må du også kunne bare træne helt vildt meget.
Det træner vi hver dag til træning, og skal vi lige holde så alt det der. Så der, altså, der bliver jo trænet på specifikke ting per position, og så er det jo bare fedt, at man kan få lov til at nørde det så meget.
Helt sikkert, ja. Og det lyder virkelig til, at du nyder den del rigtig meget. Mm. Altså, du elsker det der med analysedelen i det også, og sådan, jeg nørder data, og sådan, hvordan kan du blive bedre der?
Ja.
Ja, det må virkelig også være det, der gør dig til en god målvogter.
Jeg tror i hvert fald, det har hjulpet rigtig meget. Altså, jeg er virkelig en. Altså, det er jo samme, hvis jeg skal på ferie, så får den person, jeg skal på ferie med, ikke lov til at planlægge noget, for jeg har jo allerede gået i gang med at google alt og planlægge alt og sådan noget. Jeg er meget kontrolmenneske. Jeg skal have styr på ting og have en plan for det.
Ej, det har virkelig været spændende lige at høre om det, og jeg kan slet ikke vente med at skulle følge med i jeres spil til OL og os. Altså, jeg vil faktisk sige, at jeg har ikke været god til at følge med i sådan liga.
Mm.
Den danske liga.
Nej.
Men det bliver vel vist på tv, gør det ikke det?
Jo, det er faktisk også. Altså, det bliver ikke vist lige så meget, som det har gjort.
Okay.
Men jeg tænker nu her, når slutspillet går i gang. Ja. Og det fede er jo faktisk, at den danske liga virkelig klarer sig godt. Vi er jo både os Odense og så Herning, IKAST hedder de nu, og så Esbjerg, som er med i Champions League.
Det er virkelig flot.
Og det er jo bare sindssygt flot, at vi har tre hold så flot i den internationale, og klarer sig mod de internationale tophold. Det er jo mega fedt, og jeg er kæmpe fortaler for det, at det så bliver sværere og sværere at vinde DM. Det er jo en ting, men jeg synes virkelig, det er fedt, at det går så godt i den danske liga, og vi har så mange gode hold.
Ja, det gør jeg jo også bare kun bedre, at konkurrencen herhjemme er så god, ikke?
Og det gør også bare, at man kan trække store spillere til den danske liga.
Ja.
Det er jo mega, mega fedt, at vi har den mulighed, fordi den danske liga er så tiltagende, som den er.
Ja. Ej, det er virkelig imponerende. Vi skal simpelthen lige høre om dit nye kapitel.
Ja.
Som Red Bull-atlet.
Ja.
Fordi det er jo bare en sådan, altså, jamen det er jo et kæmpe skulderklap som atlet at få lov til at komme ind hos Red Bull. Og det er også sådan lidt en lukket verden, føler jeg. Eller det er sådan, det er meget elitært, og der er en meget tydelig signalværdi i det og sådan noget, ikke? Hvordan sker det, at du bliver det? Altså er det noget, du bliver overrasket med, eller?
Jamen, det var det faktisk. Min mor er min agent og står for alle forhandlinger for mig. Så hun har simpelthen bag min ryg snakket med Red Bull og indgået en aftale. Så det var bare mega fedt, at de så kom og overraskede mig i hallen med det. Nu er jeg blevet Red Bull-atlet og fik en hilsen fra rigtig mange andre Red Bull-atleter. Så det var bare mega, mega stort og virkelig en oplevelse.
Altså, hvad indebærer det at være Red Bull-atlet?
Jamen, altså for det første er det jo mega, mega fedt at være en del af det setup, der er. Og det er virkelig et community, jeg har lyst til at sige. Altså det er jo vildt seje mennesker, man får lov til at kommunikere med og snakke med og blive inspireret af også. Og samtidig så skaber det jo bare nogle muligheder. For eksempel har de hjulpet mig med personlig træner efterfølgende, så jeg har min egen personlig fysiske træner. Og det er jo bare mega fedt, at jeg har den mulighed, for det gør bare, at jeg kan optimere endnu mere. Og så er det jo bare, de er jo bare super fede at arbejde sammen med, og har virkelig nogle fede projekter, og ja, det er bare mega fedt.
Hvad, altså du siger, at du har fået personlig træner, hvad for nogle andre ting kan de ligesom tilbyde? Altså fordi de har jo hovedkontor i Østrig.
Ja.
Og det er noget med, at de har et eller andet virkelig nice headquarter eller sådan
træningsfaciliteter. Ja, helt vildt. Og der var faktisk også snak om, at jeg skulle derned på et tidspunkt. Det er så desværre ikke passet endnu, fordi vi spiller jo kamp næsten hver weekend og har aldrig dage fri. Men de har et mega fedt setup dernede, også hvor hvis man har døjet med skader, det var egentlig derfor, jeg måske skulle have været nede og blive tjekket igennem af nogle andre. Men det her med, at hvis du døjer med noget, eller bare har brug for at komme ned og træne og få testet dig selv og lavet noget specifikt til dig, så kan du komme dernede og få gjort det, og det er jo mega fede muligheder, og det er jo virkelig, virkelig fede faciliteter der. Og så laver de jo også bare nogle fede arrangementer, der er jo... Der har været, hvad hedder det, skydriving, eller det der, hvor de hopper ned fra den der operan i København. Hvad hedder det der, diving?
High diving, eller sådan noget.
Ja.
Ja, vi har faktisk en dansk kvinde, som jeg har talt med, der hedder Annika Bornebusch, som... Ja, high diver hedder det, hvis
ja,
bare.
Ja, high diver, ja.
Ja, hvor du laver udspring fra ekstreme højder.
Og det så helt sindssygt ud. Ja. Og der var Red Bull jo med til at, altså, apropos at man tør. Men der var Red Bull jo med til at sætte det op, så de laver nogle vildt fede arrangementer, og der bliver også lavet det her løbearrangement. Nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder, Wings for Run, eller et eller andet.
Wings for Life, eller
ja,
sådan noget.
Ja, lige præcis.
Eller jeg er ikke sikker på det.
Ej, det var stort, jeg ikke kan huske det nu. Lige sidder og kigger på det.
Pyt.
Men altså sådan virkelig fede ting, hvor man kan være med og være med til at sprede et fedt budskab.
Det er jo så cool.
Ja.
Og det må virkelig være. Altså, jeg synes så meget, du skal rejse ned til det der center der en dag. Fordi prøv lige at overveje, hvilke vilde atleter du også kan få lov til at møde
dig. Ja, det er
og
rigtigt. Og snakke med. Det vil jeg vildt gerne.
Det vil være så sejt, jo. Ja.
Ej, det vil jeg vildt, vildt gerne. Det er jo bare fedt.
Ja.
Så får man jo bare Red Bulls. Det kan jeg godt lide også.
Og masser af kasket, og jeg ved ikke hvad.
Ja.
De laver alt muligt merch.
Ja, ej, det er virkelig fedt.
Og sådan økonomisk, hvor meget betyder det så?
Jamen, altså selvfølgelig betyder det noget. Men altså for mig har det været mere det, de kunne give som altså de faciliteter, vi snakker om, og de ting, der kommer ud over, det har virkelig betydet meget, og jeg får også mega meget hjælp til mine sociale medier via dem, og altså sådan, der er virkelig mange ting, som bare er mega fedt at arbejde sammen med dem, og der er virkelig nogle kompetente mennesker derinde, som er vildt gode og vildt søde til at give råd. Så det er jo, og jeg elsker også at komme ind på kontoret og hilse på dem, fordi de er jo bare så søde, og der er bare en vildt fed energi derinde, som bare er helt unik.
Ja, ej. Kæmpe tillykke med det.
Tak.
Og du sidder også her med din Red Bull-kasket. Ja. Det er rigtig svedigt ud.
Tak.
Nå, altså ja, vi har snart talt i en time. Ja. Simpelthen.
Tiden flyver.
En time. Og vi skal nå at have dit råd med til de bankende sportschatter, der lytter med.
Ja.
Ud fra alt, hvad du har fortalt og erfaret i din håndboldkarriere.
Ja. Jamen, jeg tror, at mit råd er, at man skal ture fejle. At man virkelig skal tørre fejle, fordi at det er noget, jeg selv har rigtig svært ved, og virkelig selv arbejdet med. Men jeg ved også, at hvis man ikke tør fejle, så ender man ikke i toppen. Man skal lave fejl hver dag til træning. Man skal virkelig ture og lave fejl. Og det der med, sådan, jeg tror, jeg laver 1000 fejl næsten hver gang, jeg træner, fordi man skal øve noget. Og det her med at ture komme ud af sin comfort zone, det tror jeg er virkelig vigtigt. Og man skal ikke være bange for at se dum ud og lege med bolden. For det gør det bare lidt sjovere, hvis man tør at slippe den her forventning og den her med, at alt skal være perfekt. Så det er virkelig et råd, jeg har, det er, at man skal ture fejl og have det sjovt med bolden. Så skal det nok gå.
Tusind tak. Det er et virkelig godt råd. Og også det der med, at hvis du ikke risikerer noget, så har du ikke, altså, så vinder du ikke det ekstra. Eller sådan. Det kræver, at man tør at fejle, som du siger. Det synes jeg giver virkelig god mening. Så tak for det. Og så vil jeg bare sige, at i din travle hverdag, at du har haft tid til at tale med mig, det er jeg virkelig, virkelig glad for, at du har prioriteret. Og du skal selvfølgelig have en sportshjertekop, fordi den får alle gæster, der har været med.
Tak, min.
Værsgo.
Tak.
Tusind tak for din tid, og held og lykke med både kvartfinale, forhåbentlig Final Four, til Champions League, og så også OL til sommer. Jeg regner med, at du skal med.
Jeg håber. Tak.